Nisem il-kom l-studio s-sakampus FM nil-awkom għal-program miħor fil-sensila ċina ċena fil-mkimija Jislim Buħajġer u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq Bohemian Rhapsody ta' Brian Singer ta' l-2018. Se nisimgħu bosta siltiet mill-mużika tal-Queen u mill-ewwel Gloria se nistaqsik għoġ bok dan il-film?
Poġġja hekk, domt neżita biex narah u ma rajtux fiċ-ċinema, rajtu meta ħareġ id-DVD. U il-reċitazzjoni, najt il-verità, la volja ħa Oscar, fil-bidu ma ħassejċ illi konvinċenti, forsi mħabba dawk il-prostizis, forsi kienu eżagġerati, u anki l-aspett tal-ħajja tiegħu privata ma konvinċitnix. Ħassejt illi il-psikoloġija ta' Freddie Mercury ma ħarġitx, ma ħassejċ illi għandna rappreżentazzjoni tal-intimità tiegħu, ta' forsi xi konflitti tiegħu, u bħala film language, ngħid il-verità, ma impressjonani xejn il-film. Kemm fl-editing, jiġifieri, u ma nistax ngħid dan huwa film se noqgħod nerġa' narah, imma madana kollu ħad gost xorta dak il-paradoss ta' dan il-film. Illi alla volja għandu ċerti elementi illi huma mhux konvinċenti, xorta wieħed jieħu gost jarah imħabba ovvjament il-mużika tal-Queen u anki minħabba it-trasformazzjoni tiegħu forsi fil-bidu jien ma nafx imma fil-bidu ikkonvinċik meta naraw ħadu se jibda l-karriera tiegħu. Id-dialogu, l-skript, assolutament ħassejt li huwa skript fjak, meta jitkellem mal-ġenituri tiegħu, il-rapport mal-ġenituri tiegħu, il-coming out tiegħu, ħassejt illi dawn huma momenti li ma konvinċonix. Imma mbagħad it-trasformazzjoni, il-metamorfosi tiegħu u pratikament l-aħħar 20 minuta tal-film u attur straordinarju li jkun hemm momenti tinsa illi qed tara lil-Rami Malek imma qishek qed tara lil-Freddie Mercury fuq l-stage.
Il-reviews, Gloria.
Il-reviews li qrajt jiena kollha kemm huma
negattivi.
Negattivi. Kollha. U kollha jiena qrajthom wara jien kont ġa formulajt dil-opinjoni tiegħi meta rajt il-film. U pratikament, eżattament kif naħsiba jiena, per eżempju, ħanibdow Steve Rose, jgħid illi mill-Guardian, jgħid jekk ninsow, jekk inwarbu, il-reċitazzjoni eccezzjonali ta' Rami Malek, jgħid it feels less a pioneering musical odyssey than a really good covers band. Mhuwiex l-Odissea dan il-film wieħed jistenna Odissea mużikali. Imma m'għandniex dik l-Odissea għandna a good covers band. Mbagħad jikompli jgħid Steve Rose illi wara kollox u miraklu illi dan il-film fl-aħħar twettaq għaliex pereżempju sejxa Baron Cohen ġi s-sostituit minn Malek. Id-direttur inbidel. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li kienu taxkil u qed jgħid anzi kważi miraklu li dan il-film twettaq.
L-ironija Gloria li forsi r-reviews huma negattivi, ma bad vera intogħġob mill-udjenzi?
Intogħġob immensament, ħafna intogħġob. U xorta nerġa' nirrepeti ngħid, alla vola waqt li kont qed narah jiena ma ddejjaqx, imma ħassejt illi kien hemm dawn il-momenti li vera kienu fjakki. Imma mbagħad hemm il-mużika tal-Queen, hemm il-mużika tal-Queen u hemm anke r-reċitazzjoni ta' Malek it-trasformazzjoni tiegħu, pereżempju Steve Rose jgħid illi fil-bidu nħossu li anke l-accent tiegħu donna eżaġġerata, anke l-prosthetics jgħid li qisu Simpsons character come to life, vera qisu xi personaġġ ta' Simpsons. Imma mbagħad meta ikollu l-mustaċċi meta jersqu s-sebajnijiet ta' s-seklu li għadda. Jgħid, he really grows into the role. Iva, naqbel assolutament. Mbagħad ovvjament hemm il-performance leġġendarja tal-Queen fil-Live Aid, fil-kunċert Live Aid. Jiġifieri, iva, il-kritika jiena sissa jien tliet kritiċi rajt, tliet reviews. U dawn it-tliet reviews kolla kemm huma qalu l-istess ħaġa u pratikament qegħdin jgħidu wkoll dak li ħsib tiena fuq il-film.
Anke l-attur ma ġobhomx Gloria ma.
L-attur oġobhom partikolarment wara ċertu mumenti. Kolla kemm huma ma tistax ma joġbokx. Għamel reċitazzjoni straordinarja, ma fil-bidu jimma nafx inti, fil-bidu ikkonvinċik b'dawk is-snin li hum
eżaġerati.
Dak l-aċċent. Imma mbagħad, partikolarment meta naraw ikanta fuq l-istejġ il-movimenti tiegħu, hemmhekk u totalment konvinċenti.
L-ikbar problema mela allura x'kienet Gloria?
Jiena naħseb li l-ikbar problema kienet u dina jgħidha Steve Rose fil-mument li huma off stage, il-ħajja privata u intima tiegħu, pereżempju ir-relazzjoni tiegħu ma' Mary Austin, ir-relazzjoni tiegħu anki mal-partner li baqa' miegħu sal-aħħar. Jiena ma ħassejtx li hemm dik l-intimità li aħna nħossu f'ġo film bħal A Star Is Born. A Star Is Born ovvjament mhijiex biopic huma personaġġi inventati fittizji, imma totalment nidentifikaw lilna nfusna hemm ċertu empatija. Jiena ma ħassejtx dik l-empatija li nqas fil-bidu, mbagħad fl-aħħar ovvjament il-performance tiegħu hi straordinarja. Imma il-problema hi l-iskript. Assolutament ħassejt li d-dialogu huwa dialogu kważi banali u l-ħajja tiegħu privata. L-ħajja tiegħu privata, il-mod kif tiġi rrappreżentata, jiena ma ħassejtx illi hi konvinċenti. Għaliex dina jgħidha Steve Rose kieku dan il-film kien iktar awdaċi, kien jesplora anki is-sesswalità tiegħu illi kienet mostly closeted, ma il-coming out tiegħu jiġifieri kien hemm ħafna ambivalenza u kontradizzjonijiet u kienet toħroġ iktar din l-ambivalenza x'wara kollox dan hu il-kompożitur ta' Who Wants to Live Forever? Jew The Show Must Go On. U imma l-inqas jgħid xi ħaġa illi hija importanti, jgħid illi xorta niskopru f'dan il-film illi wara kollox mhux kollox Freddie Mercury kiteb, pereżempju Another One Bites the Dust, wieħed mill-band John Deacon kitiba, jew We Will Rock You kitiba band member ieħor. Jiġifieri din dall-aspett ħareġ illi mhuwiex Freddie Mercury biss illi kien it-talent straordinarju ta' The Queen.
Ġifieri fil-fema tiegħek Gloria il-ħajja privata ta' Mercury ma ġietx irrappreżentata f'mod konvinċenti.
Le, jiena hekk ħassejt, jien ma nafx inti rajtu l-film, inti il-ħajja privata tiegħu l-ħajja l-intimità.
Ċertu vojt jisu
fiħ. U baqat fuq is-superfiċje. Kienet ferm superficiali il-mod kif ġiet irrappreżentata il-ħajja privata intima tiegħu.
All right. stolen my love, you now deserve me. Obrigado.
Program dak li ma laqtekx f'Bohemian Rhapsody Gloria. Laqtek fa' Star is Born.
Iva, għaliex kif kont qed ngħid? A Star is Born għandna l-istorja ta' żewġ kantanti u l-istorja ta' imħabba bejnietom. Irdu niftakru illi il-film kien hemm tliet verżjonijiet differenti qabel A Star is Born ta' Bradley Cooper. U jiġifieri rridu naraw anke l-permutazzjonijiet, pereżempju fl-1976, ħareġ A Star is Born, Kris Kristofferson u Barbara Streisand. U fl-1954 kien hemm verżjoni oħra b'James Mason u Judy Garland. U l-ewwel verżjoni ħarġet fl-1937 b'Jane Gaynor u Frederick March. Ġifieri bosta permutazzjonijiet u dawn il-permutazzjonijiet skont jiena waslu għal rappreżentazzjoni illi vera tidħol fil-psikoloġija ta' dawn iż-żewġ il-kantanti. A Star is Born while another one is dying. I qed titwielet Ellie mentri il-protagonist maskili Jack qiegħed imut.
U liema għamel l-aktar flus, Gloria?
A Star is Born għamel ħafna flus, imma Bohemian Rhapsody għamel id-doppju. Għamel id-doppju, ġifieri għax box office phenomenon, box office phenomenon, ġifieri minnaħa tal-kritika kienu pjuttost tiepidi. Imma minnaħa tal-pubbliku, il-pubbliku assolutament box office phenomenon straordinarju. U ma jfissirx għax wieħed jisajt imma allura għal pubbliku. Appunto da uclosrin minuta u anki l-istoria l-biopic ta' Freddie Mercury, tragedia tijaw. Imma hemm kontrast kbir appuntu bej dak li għajdu l-kritiċi u forsi il-pubbliku dak li ħass il-pubbliku għal volle diffiċli tesprimi dak li għajt pubbliku eterogeneju. Imma kien hemm momenti wkoll fejn jiena għadt imma mhux se joħroġ iktar l-ambigwità, l-ambivalenza tiegħu se jibqa' daqshekk superfiċjali. Ħaġa waħda li nqas ħarġet waħad gost, naħseb se tinduna x'semejt l-imħabba tiegħu lejn il-qtates kien il-vera, vera iħobb il-qtates u għamel provvedimenti anki fil-wirt tiegħu għall-qtates.
Gloria, tfakkarna ftit x'iddiskutejna fi Star is Born.
A Star is Born, kif taf int dan huwa film li joġobni immensament. Ukoll kont kważi ftit xettika. U koll domt biex nara, għax ma konċ nafx qed nistenna eżattament, imma A Star is Born x'għandna għandna l-istorja ta' dan il-country and folk singer Jackson Maine, illi huwa ferm popolari imma huwa bniedem solitarju u jieħu droga u jixrob ħafna. U jiltaqa' ma' din it-tfajla jisimha Ellie. Jibqa' affaxxinat jiltaqa' magħha tkun qed tkanta ġo bar u jibqa' affaxxinat kemm bil-personalità tagħha u kemm bit-talent straordinarju tagħha u jgħinha appuntu biex issir star. Imma hi titwielet bħala star suċċess enormi fil-bidu jikantaw flimkien u mbagħad tibda tkanta waħedha mentri Jack A Star is Dying, letteralment biex titwielet stilla hemm bżonn illi tmut stilla oħra. U dak illi laqatni kif taf immensament u appuntu il-psikoloġija ta' dawn it-tnejn u anki il-chemistry, il-kompliċità illi hemm bejnietom. Ħassejt illi Jack ferament iħobb lill-Eli u jtija din l-opportunità biex timmatura bħala kantanta u Eli tħobb immensament lil-Jack i lesta anki tirrinunċja per eżempju għal-tur fil-film u totalment differenti relazzjoni jien meta kont qed narah ħassejtu ferm kommoventi meta kont qed nara il-film fuq The Queen u fuq Freddie Mercury Bohemian Rhapsody. Ma nistax ngħid illi ħassejtni kommossa, kif ħassejtni kommossa b'A Star is Born.
Jisu morna il-ċinema Gloria għall-mużika tal-Queen.
Morna il-ċinema għall-mużika qegħdin naraw kunċert straordinarju. Il-momenti illi iwasslu għall-kunċert huma magħmulin tajjeb ħafna. Il-momenti tal-kunċert huma verament magħmulin tajjeb ħafna il-Live Aid performance. Imma il-ħajja privata, nerġa' nirrepeti li l-nifsi, il-ħajja privata tiegħu, ir-relazzjoni tiegħu ma' Mary, ir-relazzjoni kollox baqgħet superfiċjali, ir-relazzjoni tiegħu mal-ġenituri illi kienu totalment supportive, xorta ħassejt illi baqgħet rappreżentazzjoni pjuttost superficiali.
U l-iskript, Gloria?
L-iskript kif għad qabel, l-iskript iskript dajfa ħafna. Dina tajda wkoll hemm reviewer Simran Hans, Johans, tal-Observer, u tajt illi il-problema hi the tameness of the script. Mhuwiex script awdaċi, huwa tame. U tajt illi iva ambivalenti fu id-dettalji tar-relazzjoni ta' Freddie Mercury bħala raġel gay, imma xorta l-script huwa script mhux suffiċentement awdaċi.
Stand on my feet.
Take a look at yourself in the mirror.
in hell. I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody find me? Somebody to love. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart of me. Oh, on I shine it out. My beauty lies in the light. The tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody.
Gloria, xorta tissuġġerih l-semmija tagħna?
Jina xorta nissuġġerih l-semmija tagħna u għandi l-opportunità wkoll illi nissuġġerixxi nerġa' nissuġġerixxi A Star Is Born. Għaliex it-tnejn li huma ovvjament A Star Is Born mhijiex biopic, huma personaġġi purament fittizji. U hawnhekk għandna biopic. Allura ħafna kulħadd jaf l-istorja traġika kemm miżżajr b'AIDS, wieħed minn tal-ewwel jiġifieri bħala figura pubblika kien hemm figuri pubbliċi oħrajn, pereżempju bħal Magic Johnson li għadu ħaj u għadu jgħix bil-mediċina HIV positive, kien hemm atturi bħal Rock Hudson illi miet appuntu b'AIDS u Freddie Mercury wkoll miet b'din il-marda b'kuraġġ straordinarju baqa' sal-aħħar jiġifieri sal-aħħar nett ikanta u baqa' sal-aħħar nett iħobb il-qtates tiegħu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lunġimgħa fl-istess minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmilkom.